Господине Штинка, по нападите на нуклеарната централа Запорожје во Украина, имали опасност за Македонија од евентуална радиација од таму или од некоја друга централа во близина на земјата?
Дакле, Македонија има среќа што среќа у смислу приправности за несреќа, ел што на своја територија нема нуклеарна електрана.
Македонија има среќа што на своја територија нема нуклеарна електрана, а нема ни во неблиското соседство. Вам ви е најблиска нуклеарната електрана Козлодој во Бугарија, која е на некој 200 км од македонската граница, односно на некој 250 км од Скопје. Други такви електрани се Пач во Унгарија и Кршко во Словенија. И секако, доколку дојде до некоја тешка несреќа, најлошо би било доколку се случи во некоја од нив, а потоа секако зависи од метеоролошките услови. Дали тој радиоактивен облак ќе се придвижи во за вас неповолен правец, односно кон Македонија или не? Тоа не можеме да го знаеме однапред. Што се однесува до Украина, тука е ситуацијата подобра, бидејќи зборуваме за електрана која е 1000 км оддалечена од тука. Сигурно дека е подобра ако нешто се испушти 1000 км подалеку од тука, отколку на 200 км. Оти во тој случај, радиоактивниот облак многу повеќе се распрснува на својот пат кон Македонија. Освен тоа, метеоролозите веднаш би ви кажале дека правците на транспорт на радиоактивен облак од Украина спрема Западен Балкан се малку веројатни. Многу поверотно е дека облакот од Запорожје би тргнал во друг правец, отколку кон Македонија, но не е невозможно.
Но колку во ваков случај се опасни производите кои што ги увезуваме од Украина, несреќа?
Овисно о томе о какој би се несреќи радило и гдје, дали овим ближим електранама или овим Украини?
Зависно од тоа за каква несреќа би се работело и каде, во секој случај мерките кои се однесуваат на постапување со граѓаните, како што се евентуална евакуација или употреба на таблетки јод, не би требало во никој случај да се применуваат, ако се работи за такви растојанија. Ако се држиме на препораките на Меѓународната агенција за атомска енергија и граничните дози кои тие ги посочуваат, тоа не се опции кои би требало да се разгледуваат во Македонија. Тоа што тука треба да се разгледува во случај на таква несреќа е дали треба да се воведуваат некакви мерки поврзани со некои прехранбени продукти, односно дали треба да се воведуваат некакви привремени забрани за консумација, додека со детални мерења не се провери дали е се во ред или не. Што се однесува до Украина, тука е мала веројатноста дека би биле потребни такви мерки. Но сепак со јасно мерење и моделирање на ваквите системи, како РОДОС, треба да им се покаже на граѓаните дека тие мерки на вистина не се потребни.
Кои се предностите на овој систем за симулирање на движење на радиоактивни материјали во околината и за пресметување на дозите што ги прима населението при евентуална нуклеарна несреќа?
Проект о кој ми овде реч обухваќа увоѓење сустава РОДОС.
Проектот за кој станува збор опфаќа воведување на систем РОДОС, кој дава поддршка за одлучување за заштитни мерки кои треба да се преземат во случај на нуклеарна несреќа во 6 земји на Западен Балкан, меѓу кои и Северна Македонија. Овие земји до неодамна немаат таков систем, а со оглед на тоа дека постапувањето и донесувањето на мерки во случај на нуклеарна несреќа е многу сложена задача, без таков систем е многу тешко да се знае што треба да се прави и да бидете во ситуација да не зависите од друг, туку да можете сами да одлучувате за собствените мерки. Европската Унија пред неколку години увиде дека земјите од Западен Балкан немаат таков состав и одлучи финансиски да помогне таков состав да се воведе. Се работи за проект кој трае 3 години. Тоа е една многу комплицирана софтверска програма која најпрво беше развиена во Германија, прво за своји потреби, а подоцна повеќето земји кои забележаа дека системот дава добри резултати, го превзема и инсталираа. Може слободно да се каже дека системот РОДОС е нешто најдобро што за таа проблематика во овој момент се нуди.
Дали и колку македонските институции се подготвени да реагираат и да пружат заштита во случај на нуклеарна катастрофа, што покажа националната вежба?
Во овом тренутку ваше институција способне самостално примените сустав. Он е ту инсталиран, али не само то.
Може да се каже дека во овој момент вашите институции се способни самостојно да го применат системот. Тој тука е инсталиран, операторите се едуцирани и тие се денеска во можност самостојно да го применат системот. Институцијата која е носител на проектот е вашата Дирекција за радиациона сигурност. Целта на РОДОС е да даде подлога и препораки за донесување одлуки, а во зависност од поставеността на вашиот национален состав зитни работи, тогаш она институција која ги носи одлуките во таква ситуација, ќе ги добива податоците од РОДОС, со цел квалитетно да одлучи што и како треба да се преземе во случај на некаков инцидент во ваша близина.